Tantara faharoa toko fahavalombin'ny folo. Josafata mpanjakan'i Joda niaraka tamin'ny Ahaba mpanjakan'i Israely niady faniteliny tamin'ny Siriana. Ary Josafata nanana harena sy voninahitra be, ary ny zanany lahy dia nampanambadiny ny zanaka vavin'ny Ahaba. Koa noho ny ela dia nidina nankany amin'ny Ahaba tany Samaria izy. Ary Ahaba namono ondry aman'osy sy omby betsaka ho azy sy ho an'ny olona nanaraka azy, dia nitaona azy hiakatra ho an'ny Ramota Gileada. Ary hoy Ahaba mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata mpanjakan'i Joda: mba hiaraka amiko ho an'ny Ramota Gileada va ianao? Dia hoy izy taminy: eny, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ko hiaraka aminao any tafika izahay. Mpaminany sandoka nampanantenany Ahaba fa andresy izy. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'i Israely: masina anao, anontanio aloha ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjakan'i Israely dia nanangana mpaminany efajato lahy ka nanao taminy hoe: handeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany aho? Dia hoy ireo: mandehana fa hatolotr'Andriamanitra eo tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy kosa Josafata: moa tsy misy mpaminanin'i Jehovah koa va eto mba hanontanintsika? Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata: mbola misy lehilahy ray ihany ahazotsika manontany amin'i Jehovah, saingy halako izy, satria tsy mbola naminany soa ho ahy izy fa loza ihany mandrakariva. Mikaia zanak'i Jimla no anarany. Dia hoy Josafata: aza dia manao izany ry mpanjaka. Ary ny mpanjakan'i Israely niantso ny tandapa anankiraika nanao taminy hoe: alao fangana Mikaia zanak'i Jimla. Ary ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famoloana eo anoloan'ny vavahadin'i Samaria, dia samy efa niakanjo niakanjony avy. Ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Ary Zedekia zanak'i Kenana dia nanao tandrobika nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah, ireto no hanotoanao ny Siriana mandra-paharingany. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izao koa hoe: mandehana ho an'ny Ramota Gileada dia hambinina ianao, fa atolotr'i Jehovah eo tananao izy ry mpanjaka. Mikaia mpaminanin'i Jehovah nilaza tamin'ny Ahaba fa horesy izy. Ary ilay hiraka izay nandeha naka ny Mikaia niteny taminy hoe: indro, fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany, ka samy milaza soa ho an'ny mpanjaka. Masina ianao, aoka reny teninao mba ho tahaka ny any anankiray amin'ireo ka mba mitenena soa koa. Dia hoy Mikaia: raha velona koa Jehovah, izay lazain'Andriamanitro ihany no hambarako. Dia nankany amin'ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: ry Mikaia, handeha hanafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany aho? Ary izy namaly azy hoe: mandehana dia ambinina ianareo, fa hatolotra eo tananareo izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy: impiry no hampianianako anao mba tsy ilaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah afa-tsy izay marina ihany? Dia hoy Mikaia: hitako fa indreny ny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehovah: ireto efa tsy manan tompo, ka aoka izy samy hody soamantsara ny hatramin'ny avy. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata: tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa ho ahy izy fa loza ihany? Ary hoy Mikaia: henoy ary ny tenin'i Jehovah. Nahitan'i Jehovah nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra any an-danitra nitsangana teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehovah: iza no hitaonany Ahaba mpanjakan'i Israely handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray niteny toy izao, ary ny anankiray kosa niteny toy izao. Dia nandrosy ny fanahyka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe: izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy: amin'inona nefa? Dia hoy izy: hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao ambavan'ny mpaminanany rehetra. Dia hoy indray Jehovah: ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao, mivoary ka ataovy izany. Koa indro Jehova efa nanisy fanamandanga ao ambavan'ny retim-paminanina ireto ary izy koa efa nilaza ny loza hanjoanao. Fa Zedekia zanak'Ikenana nanatina dia namely ny takolaky Mikaia sady nanao hoe: taiza no lalana nialan'ny fanan'i Jehova tamiko hiteny aminao? Dia hoy Mikaia: indro ho hitanao izany amin'ny andro hidiranao amin'ny efitrano anatiny hierenao. Dia hoy ny mpanjakan' Israely: raisy Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona komandan'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka, ka lazao hoe: izao no lazain'ny mpanjaka, ataovy eo an-trano maizina ilay ity, ka fahany mofompahoriana sy ranompahoriana izy mandra-pahatongako somatsara. Fa hoy Mikaia: raha tahy no tafaverina somatsara ianao, dia tsy nampitenenin'i Jehovah aho tsy akory. Ary hoy koa izy: samy miaino izany ry firenena rehetra, aba resy ary matsy tany Ramota Gileada. Dia niakatra nankany Ramota Gileada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata: hody olo-kafa aho ka hitsarapaka any anatin'ny ady, fa ianao kosa dia miakanjo ny akanjonao ihany. Dia nody olo-kafa ny mpanjakan' Israely ka nitsarapaka tany anatin'ny ady. Fa ny mpanjakan'i Siri efa nandidy ireo komandin'ny kalesiny, nanao hoe: aza miadana amin'ny kely na amin'ny lehibe, afa-tsy amin'ny mpanjakan'i Israely ihany. Ary nony nahitan'i Josafata ireo komandin'ny kalesy, dia hoy izy: iny mihitsy no mpanjakan'i Israely. Dia no hodidininy hasiana izy, ka dia niantsoantso Josafata, ary Jehovah namonjy azy. Eny, Andriamanitra nampiala ireo teo aminy. Ary rehefa hitan'ireo komandin'ny kalesy fa tsy ny mpanjakan'i Israely izy, dia niverina niala taminy ireo. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zana-tsipitsaka toatoa ka nahavon'ny mpanjakan' Israely teo anelanelan'ny fiarovan-tratrany sy ny eo ambaniny. Ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehan'ny kalesiny: aodino ka ento miala eto amin'ny mpiady aho fa vo. Ary niamafy ny ady tamin'izany andro izany, ary ny mpanjakan' Israely niafy nitsangana teo amin'ny kalesiny tandrivon'ny Siriana mandra-paharivany andro. Fa no nefa hilentika ny masoandro, dia maty izy.